Sí, van a interpretar ali.
Van contentos, nerviosos, como van?
Van nerviosos, contentos, y de todo. Tamén imos os profes.
Bueno, pero ben, ben. No, no sé si vaya... Está, entendemos que é un acto aberto ao público, ¿sí?
Non, é un acto pechado, es decir, é un acto no que van a estar o alumnado cos... Sí, porque somos bastantes, entre alumnado.
Sí.
Tamén que ven o... o centro que realiza tamén cos maiores a plantación de árbores. Todo, imos ser uns cuantos, creo.
Donde imos poder escoitar todo isto despois? Bueno, porque apuntabas que vai haber un código QR para poder escoitar
que,
cada un deles.
A idea é que Xosé María Varela seguramente o suba de alguna maneira os códigos QR, e realizaremoslo, bueno, para ter aí acceso todo o mundo, claro, a ele e os poemas.
Bueno, pues a nos parecenos un traballo fantástico que fixeche desa aí no Eduardo Pondal de Ponteceso. Eu iba a despedir con Carlos Casares, pero non sei se Tamara ten algún poema favorito de todo o que se gravou.
De todo que se gravou.
Sí.
Uf, hai moito. E incluso non hai só poemas tamén. Hai algún tamén sacado de algún libro tamén, como é o caso de María Canosa, que tamén se sacou así algunha cousiña, algún relato de Muriel, de algún dos libros de María. Pero a verdade é que eu tamén teño como favorito a Carlos Casares. De feito, a nosa aula chamase Carlos Casares.
Ah, pois pues, mira.
Pues, sí, a aula de cuarto é a aula Carlos Casares, de feito Eduardo Pondal.
Está sacado das laranxas, máis laranxas de todas as laranxas.
De todas as laranxas, vale. Efectivamente.
Fantástico. Pues casi que vou despedir a Tamara esta conexión co CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso escoitando ao gran Carlos, bueno, ao rapaces
interpretando
ao gran Carlos Casares. Bueno, que disfrutedes moitísimo mañá. Vale,
vale, pues moitas gracias.
Grazas por facernos un oquiño nesta
mañá. Vale, gracias
mañá.
A vos por chamar.
Ata
vale.
Pronto, chao, chao.
Ata pronto, chao, chao.
Unha historia que se deixa estonar. Tan sabrosa como unha laranxa. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Carlos Casares.
Despedimos Ponteceso ata dentro un anaco porque hoxe mércores toca despedir o Voces de Bergantiños como cada mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Unha e tres minutos, facemos un alto no camiño e volvemos co Voces Literarias e con Belén Edreira.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más. Encarece la póliza. Ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de porco 4,95 euros o quilo. E cabaciña 1,19 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas, e a noite actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal, rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O Unha e case 10 minutos da tarde. A esta hora conectamos con Belén Edreira, imos co Voces Literarias. Mañá é o día da árbore, a poesía. Acabamos de falar de como rapaces do Eduardo Pondal de Ponteceso misturaban todo isto. Belén Edreira creo que nos vai recomendar poesía, ou non. Ti que dis?
Ou
sí. Vale. A mí xa me parecía. Non manda nin fotos xa. Non me manda nada xa.
Non, porque o que vou falar non precisaba as fotos.
Moi ben, moi ben.
E como os máis ten moitos poemarios, tampouco xa van mandar portada de todos. Que bueno, tú sabes que a poesía non é o xénero que máis me entusiasma. Teño aí unha relación de amor-odio co poesía. Gústame moito a clásica. Con 13 anos encantábame Neruda. Sigue me gustando Neruda, Lorca, Miguel Hernández, Esterni. Bueno, si tiramos para atrás. Pero a poesía contemporánea, espántame.
¡Hala!
Sí, espántame. Bueno,
yo no puedo evitar ocasión, sí.
A maioría deles escriben. E tamén que non eles saben ben o que escriben ás veces. Pero bueno, opinión personal, como digo sempre.
Sí, sabemos, somos conscientes.
Pero sempre existen excepcións. Non sei se te lembras, non sei se foi o ano pasado, hai 2 anos, falábamos de Begoña Abad, que era unha muller de Barcelona que traballaba de porteira nun edificio que se separaba con 50 anos e sacaba o primeiro poemario que se chamaba A los 50 me nacieron alas, creo que era. E gustárame moitísimo. E esa é a poesía que me gusta, que de verdad conecta con todo o mundo, a poesía que vale para todo o mundo, que já podes dar a un rapaz, que já podes dar a unha abuela de 90 e tantos anos e vai a entender e vai a sentir, que eu creo que ao final a poesía tratase de eso, de que a sintas. Pero si non entendes, es que malamente momento, podes sentila.
Hubo un momento que, non sei, parecía que non se achegaba ao público en xeral, era un pouco elitista, por así decirlo.
E sigue sendo, e tamén que cada vez máis.
¿Ti crees?
Parece que compiten para ver quen a fai máis complicada. A ver, que tamén é certo que como non é o xénero máis me entusiasma, recalco, é a miña opinión personal. Sí, que ninguén se enfade por estarme escoitando decir eso.
Non se nos dé ninguén por aludidos.
Exacto.
De feito, para un botón con respecto a todo isto, que hoxe, independientemente de que non sea o seu xénero favorito, imos falar e recomendar poesía.
Sí, pero iba a decir que esta poesía, a desta muller, neste caso imos a falar de Magdalena Sánchez Blesa, que é unha muller murciana. A poesía de Magdalena, igual que a poesía de Begoña Abad, que decíamos antes, é a que os poetas de ese dirían que non ten calidade literaria. ¿Sabes? Pero que a min dame igual esa calidade literaria que eles de queiran ver. Ao final, elas o que escriben é dunha forma moi sinxela que chega a todo o mundo e que todo o mundo entende.
Y para chegarse a poesía, esta igual poesía que é importante. Habría que empezar por aquí, ¿no?
¿Cómo?
Para chegarse a este xénero, habría que empezar por autores así.
Pois sí. Por eso vou defender sempre esta poesía, a que eles non queren. Y bueno, vou falar primeiro de Magdalena, que non lembro ahora exactamente a idade que ten, pero creo que 54 anos, unha cousa así, por aí anda. Y Magdalena perde a seu pai de un xeito repentino cando tiña 8 anos, e atopa refuxio na escritura, como que pasa a tantas outras, non? Descobre aí un sinfín de camiños que explorar e cos que dar de forma a súas inquedanzas. Querendo afondar aínda máis nas emocións e sentimentos, ingresa a mediados dos 90 na Escola Superior de Arte Dramático de Murcia e dende entón non deixa de facer teatro. Despois amplía o seu camiño co cine, participa en varias cortametraxes e incluso protagoniza unha película que teño pendiente buscada, que se titula Las aventuras de Moriana. Y en 2015 lanza una serie de videopoemas recitados por ella misma que tienen como resultado a su viralización a redes sociales a lo largo y ancho del mundo hispanohablante. A partir de aquí empieza a petarlo con poesía. Están publicados a varios poemarios, para mí son todos hermosísimos. Tengo uno dedicado a los avós en xeral, otro dedicado a los pais, otro dedicado a los fillos y tres ou catro, non me lembro agora, que están adicados en xeral ás mulleres. A Magdalena xente escríbede, e escríbede para contarlle as súas historias. Entón o que fai é convertir todas esas historias e as súas propias en poesía.
Y supongo que por eso pues, es tan doado conectar con sus textos y sobre todo reflectirse en ellos, ¿no? Uh-huh. Esto para presentar a Magdalena. Entonces, como os poemarios, yo recomiendo calquera deles, o que queira chegarse a poesía desta muller, calquera deles é un acerto, son todos super fermosos, entón, dependendo un pouco do que estén buscando, pois un ou outro. Uh-huh. E para que vos hagades unha idea de como escribe, pois vou rematar lendovos un dos seus poemas.
Por favor.
Entonces, bueno, escribo en castelán, como como dicen antes en murciano, si escribía en galego, igual me sorprendía.
Sí, bueno, sería, vamos, rizar o rizo.
Pois este, mira, xa aproveitando ademais que estamos no mes de marzo e que foi o mes tamén dedicado ás mulleres, pois escollín un dun poemario que leva por título Te necesitas. Uh-huh. E o poema di así: no te das la importancia que te mereces y vas dejando que la vida pase, y para ti no hay tiempo casi nunca, y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo, y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje. No se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde, y siempre los demás, y para cuándo una cita contigo en cualquier parte. Te necesitas más de lo que piensas, y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante. Siempre tú después, siempre luego, y siempre para ti más adelante. Siempre tú detrás, y siempre nunca. Y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay nadie como tú en el mundo, porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre los demás, y siempre luego, y vas envejeciendo en el paisaje. Nunca tus asuntos lo primero, y déjalo pasar, que no hace falta, si acaso el mes que viene, si se puede, cuando pase esta crisis, y el tiempo que te agacha la mirada, y tú, cuando los años lo permitan, cuando se pueda en otra vida, y tú nunca jamás de los jamases, el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje. Mm. Gustoume moitísimo, porque fala que nos pasa un pouco a todas as mulleres chegada a unha idade.
Unha oda a autoquererse, a autocuidarse.
E a non deixarse sempre para o final, porque ao final creo que todos acabamos facendo o mismo, sempre todo é máis importante
que o mismo. Non deixarse para os outros.
Exacto. Pois son todas así neste estilo, que é o que digo, que chegan a todo o mundo e que todo o mundo entende.
Bueno, pues esto...
Mira, quería decir otra cosa.
Dime.
Este mismo poema que te acabo de leer, si entras en la página web de la que está en página web, o no sé, Instagram, pero creo que fue una página web donde yo vi, tengo convertido en canción.
Ah.
Y canta ella. Este poema. Y es una maravilla escoltarlo. Quedé alucinada.
Bueno, pues.
Ella sin ser cantante y sin tener una voz prodigiosa. Y lo bonito que suena este poema, vamos, es que busque todo el mundo, que es una maravilla.
¿Y cómo se llama?
Ella es Magdalena Sánchez Blesa.
No, lo digo poema.
Y el poema, que se da título poemario, que es Te necesitas.
Vale, digo porque no estará en Spotify, ¿no? No creo.
Eu non fui que anda que palo, pero bueno, tampouco se me dá moi ben andar co Spotify, teño que admitilo.
Vale.
Entón, o mío non está, eu non o vi.
Con ese título non aparece. A ver, déxame comprobalo. Te necesitas. Non o vexo. Nada, porque senón xa poñía eu agora para despedirte. Porque...
É que eu intentei a ver se había forma de sacarlo dali para pasarcho, porque pensei, no, pero como non sei facer esas cousas, ao final, pois... Dicen, vou yo recitar el carajo.
Nada, non te preocupes, vou poñer a ver, Magdalena... tampouco. Nada, que non aparece.
Si entras no Instagram...
Nada,
hay un enlace arriba que te leva a esa página donde te han subido.
Vale, pero non podo entrar ahora mismo dentro do ordenador no Instagram, o sea que nada. Quedámonos cas ganas.
Pois sí.
Quedámonos cas ganas. En fin, pues al final vou ter que despedir como sempre, o sea que nada.
Espera un momento,
estou mirando aquí nada tampoco, non son capaz. Magdalena Blesa. ¿Era?
Sí, sí, Magdalena Sánchez Blesa.
Para un momento, que igual cantamos cantamos bingo. Así que me parece, bueno, que una cosa... ahí. Esto puede ser mercar en cualquier biblioteca, ¿no? Evelyn.
Digo, ¿cómo?
En cualquier librería, ¿no?
Sí, sí, tenemos todos con editorial. No, ahora, no lembro, creo que era Urano. No estoy muy segura, ¿eh?
Mira a ver,
pero
si
sí que están con editorial.
Que no me suena.
No te das la importancia que mereces.
Ah, pues mira, voy a despedir con ella.
Bueno, por lo menos recitado, si no me he cantado.
Recitado, sí, veña. Chao, chao.
Veña, un bico, chao, chao.
Nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás. ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte.
Unha e casi 21 minutos, despedimos a Belén Edreira escoitando poesía, como non podía ser do outro xeito. Mañá tamén teremos un día moi poético aquí no Voces de Bergantiños. Facemos un alto no camiño, volvemos dende Ponteceso, imos con José Luis Grobas.
E el tiempo que se va sin esperarte.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de porco 4,95 euros o kilo. E cabaciña 1,19 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia. Copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños,
con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Even more so, wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, fun. You got, we got
everybody.
I got the gift, gonna stick it in the goal.
It's time to move your body.
Ya saben que los miércoles pasamos siempre por Ponteceso, siempre que podemos, claro. Que de momento pocas veces fallamos, Grobas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Ahí sí, no me acuerdo los primeros días ahí estábamos confinados, si no me equivoco.
Sí.
Ahí salía el campeonato de los papeles encima del coche.
Por estas datas, ¿cuántos años fará ya? 4 años, vais a hacer, claro, efectivamente.
4 años, sí, que si bien pronto, ¿eh?
Sí, porque empezábamos esta sección, acórdome bien, dicen, voy a llamar a Grobas porque resulta que estábamos todos con videoconferencias, había aplicaciones que daban algún problemilla como que se podían entrar no teu ordenador, andar sí, ferrollando por ahí, claro. Dependiendo de lo que baixaras. Y voy a llamar a un experto, voy a llamar a Grobas, y a partir de ahí nació esta colaboración, por fai 4 años ahora.
4 años, ya, que se di pronto. Sí. Ahí seguimos.
Ahí está, fuimos aprendiendo los dos.
Sí.
De todo esto. Bueno, pues felicidades por lo día do pai, que foi onte, ¿verdad? Que,
sí,
por lo santo.
José
Luis.
Aguante, festa por partida doble.
Chegaron regaliños, sí.
Muy bien.
Bueno,
pues moito regalo do rapaz. Igual, desde aquí, un día tarde, que é o día que me toca, felicidade a todos os papás, todos os Josefas, ademais. Na nosa casa, bueno, sempre digo a mesma tontería, na nosa casa, mi hermana un día que pide excelencia marcha, porque somos meu pai José, mi nai Josefa, eu José, mi hermán María del Carmen.
Non quere saber nada de ese día, escapa.
Coño vacación, marcho por aí, bueno, que xa, para non gustar.
Bueno. Pues eso, triple, cuádruple. No teu caso, bueno, teu pai tamén, claro que pai.
Sí, meu pai tamén, que meu pai, José, miña nai Josefa, eu José máis pai, hai unha persona aí que quedou totalmente
desamparada. Está marxinada, tu irmá está marxinada.
É un día que alá apoia moi fuertemente que sea o día da familia.
Bueno, pues felicitaciones, sí, por diante. Tenemos que hablar de misión SpaceX.
Sí, la semana pasada hubo una nueva misión de estas de prueba de SpaceX. La verdad que una de estas cosas que me dan, bueno, Elon Musk, ya hablamos mil veces de él, ocupado que está, todo el rollo, pero una cosa de estas que me dan mogollón de rabia, porque se está haciendo ciencia, estáse haciendo cosas muy grandes, somos conscientes delas, podemos ver retransmitidas en directo na televisión e todo tal, entre un pouco porque él, Elon Musk, que é un flipado de libro,
sí.
Outro pouco porque ahora parece que xa como todo en directo, tanto po bo como po malo, porque tamén estamos vivindo a primeira guerra, eu creo que retransmitida pouco menos que por Instagram.
Sí,
vale,
sí,
hay soldados colgando vídeos y tal,
sí,
sí. Bueno, en ese caso no es tan bo,
no sé.
Pero bueno, como que no le damos el valor que ten, dame mucha rabia ver medios de comunicación que pasan mucho por encima de todo esto de ciencia y tal, de repente poniendo otro fracaso de lo más que total, cuando es totalmente lo contrario, fue un éxito rotundo a misión.
De feito que Eubin y Mashes estaban encantados porque salieron as cosas como eles predecían que iban a sair.
De feito chegaron máis longe do que eles que consideraban. O único que creo entender que lles bailaba un pouco, que non había plataforma de, a ver, poño resumo un pouco a misión. A misión é, están facendo pruebas para levantar o Starship, que é a nave hasta ahora máis grande que construiu o home, solo a parte de arriba mide 50 metros, para comparar, por ejemplo, creo que o transbordador espacial andaba con uns 30 e pico, vale, 50, de feito, poso Starship de pé, vi unha foto outro día do Starship de pé ao lado do transbordador espacial, é casi o doble.
Hai edificios grandes moito máis pequenos.
Claro, que pasa? Que o Starship, por ser redondo, un tubo redondo tal, non ter esta forma de avión que tiña o transbordador, como que non recibes esa escala tan visualmente. En este Starship, cando se lanza, ponse encima dun cohete que se chama Booster, que é o que le ayuda a salir da atmósfera, que mide outros 71, 72 metros. Entonces, en total son 121 metros de altura de cohete cargado de combustible, bueno, tal, un demonio. Sí. Bien, pues, este é o terceiro intento. No primeiro intento despegou, creo que nada máis destrozou a plataforma de lanzamiento, pouco despegar xa houve que explotalo, porque non se separou. No segundo separou, sempre empezou a dar voltas, bueno, fixo unha maniobra moi rara, houve que explotalo tamén. En este caso a misión contemplaba eso, o despegue, que todos os motores se encenderan ben, porque o problema que houbera da outra vez é que os motores non se encenderan correctamente, houbera motores que non se estaban encendendo. A separación das dúas etapas, de o Starship e malo tal, é a volta das dúas partes. A primeira parte, o cohete que digamos que vai abaixo, máis alto, volve xa nada máis separarse, e a outra parte vai facer un viaxe de non sei cantos minutos, 30, 40 minutos, para aterrizar cerca de Australia. Entón, despegou perfectamente, víase a verdad que os vídeos, os motores todos perfectos funcionando, a separación perfecta. Durante o vuelo, entón a primeira parte empezou a baixar. Durante o vuelo, Starship fixo diferentes probas, como abrir as comportas para soltar a carga, facer unha transferencia de oxígeno líquido, porque nas misións a Luna no futuro quero montar unha, como unha estación espacial,
sí,
para facer pausas aí e poder recargar combustible e demais, preparándonos para un posible viaxe a Marte no futuro. A primeira parte, cando foi aterrizar a nada, a 500 metros da agua, perderon comunicación, contan que se hosteou contra a agua, non foi capaz de estabilizarse correctamente, pero xa non había plataforma, o sea, o final iba a ser un pouco mellor, un pouco peor, pero iba a ser que o chisme acababa na agua. Non era, digamos que non estaban intentando que aterrizara de pé como os outros. A última parte, a parte importante, fixo o seu vuelo, fixo a reentrada. Por primeira vez temos imaxes de esa reentrada, de poñéndose os escudos térmicos ao rojo vivo, a 25.000 km por hora que estaba entrando o cacharro ese, que xa solo conseguir con a cámara así grabando
ahí,
impresionante.
Que se desintegre.
Claro, e baixou desde 200 e pico kilómetros de altura a 24.000, 23.000 e pico kilómetros por hora hasta os 67, aí perderon comunicación. Calculaban xa más ou menos que os escudos térmicos son o que estaban probando, que iban ter problemas, que os problemas iban vir aí. Entonces, pois é o que falamos, esta é unha prova a ese nivel, a prova a nivel real, en entorno real. Ahora normalizamos, a min que me gusta moito este mundillo, normalizamos o de que os cohetes aterricen de pé.
Pues, bueno,
é unha cousa que sigue sendo impresionante nivel Dios, o sea, sí, que un cohete va para arriba e veña para baixo de pé, eu podo volver a usar cando fai...
Esto solamente o víamos atado de agora en ciencia ficción e non en, claro, en, non en todas as pelis.
Entonces, bueno, pues eso, que cando vexades por aí que outro cohete explotou, no, o sea, era parte do da misión, van polo terceiro vuelo, e a verdad que é impresionante que xa casi lles queda o que xa saben facer, que é aterrizalos de pé. O que pasa é que estamos falando de outras naves de tremendísima envergadura, costa moito máis estabilizalos e tal, pero bueno, me parece que é o que menos lles preocupa, porque xa saben facer. Entonces, estamos a nada de ver astronautas metidos dentro desa nave, facendo misións reales con esa nave, bueno, xa veremos a onde vamos. En teoría, o a Luna creo que era ahora en, ¿no?, o 30 o por ahí, querían volver. Pues
estaban ahí dando vueltas. Bueno, son varios os países que están con expedicións preparadas para a Lua, e todos buscan más ou menos o mesmo. Eu creo que no imaginario de todos está o de facer unha base.
Sí, unha base lunar tal.
Para futuras expedicións.
De feito, hai varios equipos traballando xa en tanto para a Luna como para Marte, no tema sobre todo, bueno, aparte aí hai 50.000 desafíos de como aguantar, aparte de saber que vai pasar coa gravedad, a microgravedad, das personas, que tanto tempo tal, pero además o tema da comida. Porque hai que... non podemos depender da comida.
Sí, no, vacas pastando na Lúa non imos ter, de momento.
Claro, no, hay que mirarlo. Pero bueno, eso iremos lo vendo con tempo. Simplemente decir que eso, que foi unha misión moi importante, que moitas veces relativizamos estas cousas, pero recordo, non, os vídeos que se ven desta xente mirando como despegaban os transbordadores espaciales. Eu entendo que o día que sí que vayan personas dentro e vayamos a Luna, sí será un evento, eu creo que recibirá a importancia que temos, que ao final son probas e son experimentos. Pero bueno, estamos a un paso de verlo outra vez.
Bueno, pues esto es primero dos temas. Vanse dando pasos en esta dirección. As cousas para moitos salen mal. A realidade é que son probas que hai que facer e que máis ou menos estaba todo previsto. Co cal de fracaso, pues tampouco podemos podemos decir que foi un fracaso.
Sería comparable a cando se diseña un coche, que nos enseñaran en vídeo cantos coches reventaron contra unha parede hasta que chegaron ao diseño ao final. No que ti te subes, pois a mellor reventaron 100 coches contra unha parede bueno, ahora non porque xa fan máis modelos, xa veñen con práctica, pero eso, estás facendo probas para chegar a un que este é o final. Pois este é o mismo que pasa que en outras moitas cousas non se ve porque non son tan espectaculares.
Busquen os crastes dummies en internet e xa verán.
E trae tamén por aquí, porque hai moito lío, vou saltar do segundo para o terceiro, se nos dá tempo xa vemos o segundo.
Vale.
O tema do fútbol, porque me preguntan, o típico, como ti eres informático, ti sabes desto tal, bien. Disclaimer, primeiro punto. hai que pagar por ver as cousas, tanto Netflix, tanto tal, vale, porque basicamente o que vai pasar é que nun futuro se ninguén paga, non van a existir.
Non temos, efectivamente, non temos plataformas. Eso
vale,
é así.
Non hai plataformas, o fútbol a mí parece un pouco máis cacicada, pero bueno, está aí. As televisións pagan uns cartos polo fútbol, eses cartos repercuten nos equipos, os grandes poden nos dar un pouco máis ou menos igual porque teñen cartos.
Outros ingresos van, claro.
Pero sí que é verdad que os equipos pequenos necesitan eses cartos. Falo de equipos pequenos do quinto da liga para
sí, sí, claro, sí, entendido se ve. Salvo Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valencia tamén, sí, bueno, vamos a tener Real Madrid, Barcelona e o resto, incluído casi o Atlético de Madrid tamén, xa dependen máis desto.
Como nos que tres, 4, para. Dito isto, todo o mundo sabe que hai maneiras non lícitas de ver contenidos en internet deportivos, vale, xa nos vamos a encontrar en outras cosas, fútbol, coches, motos, tal. Bien, ata agora había dous sistemas, había o sistema dos que teñen os códigos estes nun aparatiño que se conecta a parabólica, que son as claves aí tal, non sei que, e por outro lado está a IPTV, que basicamente é ver a televisión en streaming por internet, o sea, Netflix, non che fai falta nada máis que unha conexión a internet, e ti ganche unha URL, unha dirección, e basicamente é como velo a través de YouTube, vamos dicir así, unha cosa parecida, vale. Que pasa? Que la Liga está peleando, obviamente, por defender os seus intereses, está co rollo este de, bueno, a lei Mordaza que hai atrás, fai anos, sacou esto de que ahora podían cerrar webs sin autorización judicial, non só mandando, quero que cerren esto, tal, e despois pues, iniciabas o trámite, que é moi polémico, básicamente, porque ao final estás dando poder a unha persona que non o debería de ter. Pois que o fútbol pasa un pouco igual. Digamos que a justicia autorizou a la Liga, a ti mandasme os enlaces das páginas que queres cerrar, tes dereito a solicitar o seu cierre en menos de 30 minutos, as súas emisións, e tal. Pois arrancarán proceso legal, e a verdade que xa non sei como vai. Que pasa? Que la Liga ahora quere os datos das personas que consumen, usuario final.
Sí.
Vale. E a justicia dille, no, aí no, porque violaríamos la lei de protección de datos.
Claro.
Que pasa? Sí que están autorizando a obter os datos da persona que comparte o seu contenido. Digamos de quen se, ao final, quen se lucra, quen gana dinheiro compartindo ese contenido deportivo, esa persona a que sí que a justicia dá permiso para que as compañías telefónicas y digan, vale, esta dirección IP vende esta casa con este contrato, con este DNI detrás, con tal. Que normalmente suelen ser los paisos que salen por ahí, nos enteran de repente un día en un juicio que fillo.
Andaba compartiendo contenido, sí.
Tenía un Maserati los garajes, y ay, va. Mira si de dónde tengo que hacer. Maserati últimamente da mucho problema.
Sí, sobre todo diésel.
Sobre todo diésel. Que también un Maserati diésel. Vale.
No sabía ni que existían.
Yo tampoco. Pero ahí está el tema. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que consume contenido deportivo pirata, ilegal, está preocupado en plan tal. Entonces, esto quede claro, non é un alentar a ningún tipo de actividade delictiva e vaya por diante, pero tamén hai arrancada ahora unha batalla, digamos, publicitaria de la Liga e os medios afins a la Liga, vale, porque eu estou buscando un pouco de información sobre isto, días que en que de dar información verás que, oye, este é o problema, isto é o que hai, isto é o que te podes expoñer se faz isto, isto é o que te podes expoñer se faz isto outro, e por outro lado están os medios máis afins á Liga, que é como de deixa de ver partidos por internet porque che vai entrar a policía na casa. Vale, tampouco é así, porque por ahora a lei, por ahora, igual esto cambia mañán, xa nos pasou a semana, fai dúas semanas, igual cambia dentro de dos minutos.
Sí.
Igual colgo o teléfono e miro o reloj.
Xa cambiou.
Pero de entrada a justicia un pouco reacia a tal. Primeiro, porque realmente o coste legal e todo, xa sería, vamos a ver, igual hai miles de personas consumindo contenido, é como decir que queres, denunciarlos a todos ir un por un. O proceso legal sería inviable. Ao final, contra que antes que ir?
Contra a raíz do problema, entendemos, claro.
Claro, que se lucra, que gana cartas con eso, a persona o tal, o incluso revendedores de IPTV, de tal. Pero ao final, o usuario final, que sí que é verdad, que está facendo unha cosa que non está ben, que incluso é delito, oye, que non unha cosa non dita outra, pois é un pouco o mismo, decir, oye, pois cortas de raíz por arriba ou vai solucionando. Que eu son dos que pensa que ao final o problema é, falamos sempre, é o precio.
Sí.
O sea, o que non pode ser é que ti me cobres, eu para ver o fútbol en España teño que pagar 20, 30, 40 euros ao mes por encima da conexión a internet, por encima de non sei que, por encima de non sei canto, é que non teña maneira de decir, non, é que eu quero ver o fútbol, non quero ver a moto, non quero ver os cabalos, non quero ver o coche, non quero ver o boxeo, quero ver o fútbol. Quero que realmente hai moitos bares, por exemplo, que protestan. Porque, bueno, a nivel bares son unha locura.
Iso é unha pasta, eu sei de moitos bares que desistiron, que dixeron que non lles compensa. Porque, claro, además, os horarios porque tampouco son os mellores.
Nin os horarios son os mellores, nin o fútbol, ahora ten o tirón que tiña, nin nada. Entón, os bares cobran 10 euros. Antes eran 300, ahora xa serán máis, serán 400, cerca de 400.
É unha pasta. Eu coñezo moitos hostaleiros que renunciaron directamente, dixeron no.
Claro, paso, no,
porque total, pouco que me sale, o tirón que ten, nada, non me compensa, punto.
Claro, pouco menos hoxendía que realmente a xente vai ver un Barça-Madrid, un Barça Atlético, pero vai no ver que non vai ver. Non é aquilo de xoga Madrid, baixaba o bar e había 20 personas vendo partido. Un Madrid-Villarreal, eso ahora non pasa. Pero non pasa, porque a xente, a min, por exemplo, co fútbol, eu agora xa non vexo casi fútbol, pero cas motos sí que me pasa. A min gustábanme moito as motos, pero chegou un punto en que tuve tantos problemas pa velas e tantas trabas, que empecé pagando dazón, pero cando me subiron o precio injustamente xa o deixei de pagar, e depois perdíme, non sei, un mundial entero, tal e cual, e desconectas.
A mí pásame.
Claro, que xa non é que che guste ou non che guste, no, perdín o fío porque me botaste fora. Porque non podo ver pagar 25 euros ao mes por ver as motos e os coches.
Eu desco, na miña casa, na tele non se ven apenas deportes,
No, claro, no, final,
mira que eu fui un tipo a mi pasada me comatí, eu estaba todo o día na tele mirando diferentes competicións, Fórmula 1, motos, fútbol, pero nada, de un tempo a esta parte, paso.
Claro, entón, por un lado, botante fora, porque che ponen uns precios pa min
Porque teño outras prioridades, que entendo que pasará máis xente. Prefiro ter un canal como Netflix ou Prime ou cousas destas para ver series en familia e películas. Sí. E se teño que renunciar a algo, pois pues, renuncio a algo que a quen lle chamaba única e exclusivamente atención era a min. Entón, pois pues, sí, pois pues, ten razón, é o que se perden. Os prezos son os que son. Entón,
aí hai un cúmulo de despropósitos tanto económicos como tal. Al final, pues eu agora que vexo un pouco máis a Fórmula 1, no caso da Fórmula 1, pues está se vendo hacia onde vai o tema. O tema vai hacia países de Oriente Medio, buscar cartos como a puñetar os animales, pagar uns sueldos desorbitados, generar uns gastos desorbitados na hora do Mundial, porque eu sigo moito un chico en YouTube, comentaba este ano que é un despropósito o calendario en plan de, ostras, que ao mellor estamos en un país, volamos a outra punta do mundo e a semana seguinte volvemos a onde estábamos.
Sí.
Como de, ostras, de movilizar un...
Eso é unha salvajada, Eso é unha
salvajada. Claro, eu que son a persona máis ecologista do mundo tal e cual.
Claro, eu xa estaba mirando por aí. Entre os avións para desplazar o material, barcos e demais, todo o que se moviliza aí, ollo.
Claro, para mí, flipame, por ejemplo, na Fórmula 1, que de eso estou un pouco máis enterado, están aí ca tontería dos motores que contaminen menos, que non sei que, digo, é que o combustible, sí, a contaminación que no mundo da Fórmula 1 provocado polos coches é irrisorio comparado a que provocan os aviones de mover toda a carga cada vez que hai que moverse por aire.
Sí.
Entón, é como de tal, pero que pasa? Vas para lá, por qué? Porque hai un señor que pon 1.000 millóns encima da mesa, se fan falta 1.500, se queda ca propina. Entón, tal, ao final queren cobrar por eso digo que este tema da piratería é como sempre, non se acaba, é como o rollo, cando se acabou a piratería da música?
Nunca.
Non, acabouse, ahora non existe. Hai xente que sí que sigue descargando cousiñas, pero non existe porque tes unhas plataformas a uns precios medianamente aceptables, podes oír o que queiras por 7, 6, 5 euros ao mes e tes toda a música disponible. Ahora, se me poñen en Spotify a 30 euros ao mes, pois deixarei de usar as plataformas legales para volver a descargar a música de internet. Por qué? Porque as cousas eu pago, pero dentro de unha cousa razonable. O que non vou pagar é 40 euros por mes a Movistar por ver un partido a semana, ou nin siquiera.
Bueno, eu pago Spotify, teño che que dar a razón. É certo que a mí sempre me gustou máis o formato físico, pero xa me acostumbrei, é certo, que o que gasto eu en Spotify non ten nada que ver co dineral que me teño gastado eu en discos. As cousas como son. Isto é así.
Claro, pero isto digo, ao final chegou un momento no que era fácil, ou Netflix nos inicios, ou tal, non? Que evidentemente ahora as plataformas todo o mundo sube o precio, estamos nunha situación de inestabilidade global grandísima, que está todo disparado, é unha puñeta de locura todo. Pero aí está. Pero bueno, Spotify pues, é unha plataforma que está moi ben, hai varias plataformas musicales que che dan opcións, e dentro do que cabe, bueno, pues vale, para unha persona que use diariamente, vale, é unha cousa asumible, está moi bien, vale.
Eu pago rollo familiar, ten Lena a súa conta, Marisol a súa, eu a miña, saleme por, a ver, vou non decir comparado que me salía antes comprar discos, saleme tirado de precio.
Claro, a máis que eso, no momento en que Spotify é unha plataforma que podes usar moito, porque estás por aí no coche, pum, pola no Spotify, está non sei que tal, ao final úsala moito, entonces rentabilízala. Por exemplo, nós temos Disney, porque o neno ve moitas pelis aí e tal e cual, e vemos unha peli ou dúas pelis no fin de semana con neno, e pois algún día pola semana, pois alguna cousa. Bueno, vale, usando, pero tuve Netflix e acabalo deixando porque diste, ostras, que non teño tempo de sentarme a ver series como vía antes e tal e cual. Digo, pues non estou pagando esta pasta para non usalo. Vale, e aí, cando a rentabilidade choca co que tal, é cando a xente di, ostras, pues se teño outra maneira de consumir este contenido a un precio un pouco máis ajustado, pues a xente busca esa vida. Que está ben, que non está ben, pues posiblemente non este ben. Ahora, eu digo, non é só culpa de tal, os precios do, por exemplo, para min, neste caso, do fútbol, son desorbitados po atractivo que ten agora mesmo o fútbol, que é cero. O sea, porque, ademais, quitando a fase que empeza ahora de Champions, eu non vexo na xente que a xente vexa o fútbol, que xo di todo o mundo, forofos de toda a vida que xo di, a que hora non vexo un partido cando me coincide. Para xente non vexo o fútbol. Igual tenemos que preguntar por qué la gente no lo ve, no porque la gente no lo paga.
Exactamente. Bueno, bromas, tenemos lo que ir dejando. Quedamos ahí un tema para la semana que ven. Nada, disfruta do que resta de mércores, escoitámonos a semana que ven. Cuídate moito, a ver si van abaratando alguna cousa para piratear menos.
Pusamos al rejo de la ley.
Unha aperta.
Unha aperta, chao, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Menos de 10 minutos para chegar ás 2 da tarde, deixamos Ponteceso e adiantámoslles parte da xenda que temos xa para hoxe. Por exemplo, ás 7 da tarde, nova cita no Auditorio do Pazo da Cultura ca música, a partir das 7 da tarde, concerto de primavera do alumnado de grado profesional do centro, acceso ao recital libre e gratuito. Falamos do Conservatorio de Música de Carballo. A 6 da tarde, na Casa da Cultura de C, charla sobre prevención de fuegos no fogar, organiza Amas de Casa Extinción Galega en Carballo, como actos previos a Semana Santa, a partir das 8, na Igrexa Parroquial, misa por voluntarios, colaboradores e tamén usuarios de Cáritas. Seguimos en Carballo, programa Medrando con Apego, impulsado dende o Departamento de Normalización Lingüística, contempla para esta tarde de 5 a 6 e media un obradoiro de Xene Bucodental, ca odontóloga María Gómez, farase en dous pases no mercado. En Malpica acolle o fogar dos pensionistas malpicán unha nova exposición, obras pictóricas de dúas mulleres, Lolita de Celtiña e Carmen de Payas, dende retratos en branco e negro ata vivas paisaxes cargadas de cor que penden xa das paredes. Mañá é o Día da Árbore e temos varias citas. Falábamos de unha que tiña lugar en Ponteceso, que terá lugar mañá na Fundación Pondal. Por exemplo, en Carballo, supervivencia de variedades autóctonas de frutais está en risco e por cuestións diversas. Precisamente por iso, o Concello de Carballo promove a Horta Seixo Branco ao fío do Día Forestal Mundial, o Día da Árbore, como decíamos, mañá, 21 de marzo. Promove a Concellería de Medio Ambiente un proxecto de recuperación destas variedades. En Laxe, o Concello de Laxe será o que acolla este xoves o acto central a nivel provincia con motivo do 21 de marzo, Día da Árbore. Quere o Concello seguir sementando vida no bosque da Insua, para ilo implicará a escolares de 5º e 6º de primaria do Colexio Cabo d'Area que tomarán parte dunha plantación de especies autóctonas. E tamén conmemora o Concello de Coristanco o Día da Árbore mañá, ven facendo dende fai tempo con diversas iniciativas de índole medioambiental, pero mañá o que fará o consistorio é unirse a unha excursión que farán os nenos do Colexio Bormollo Agualada ata a zona de Braña Rubia ás 11. Ali cada un deles poderá plantar unha árbore, actividade a que se sumarán así mesmo alumnos de Fonteboa. Estarán acompañados ademais de axentes rurais. Algunhas citas que temos por diante aínda nesta xornada de mércores, adiantábamos algunha das citas que teñen relación co Día da Árbore mañá xoves 21. Unha e 54 minutos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez,
Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Proquider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de mércores 20 de marzo. Volvemos mañá collón o paraguas, porque a mañá arrancaba con ceos prácticamente despexados, polo menos a capital de Bergantiños. Pouco a pouco foise cubrindo, temos auga. Eso, paraguas na man. Ata mañá, saúdos de Fran Rodríguez, escuitámonos a partir das 12, chao, chao.
Rhythm is a dancer, it's a soul companion. You can feel it everywhere. Keep your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. It's a soul companion. You can feel it everywhere. Keep your hands. baby.